ongietorri gamerontzira!
Gamerontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
Ongietorri gamerontziaren bosgarren denboraldiko 21. atalera. Denboraldiarekin irratsaioko 118. atalera iritsi da, eta astero Gamerontziaren Twitch kanalean astelenetan 5:30 batzen ga zuzenean grabatzeko. Gero, Naiz Irratian, aste arte gabian, 12:00 aurrera entzuteko aukera izaten dozue. Eta nola ez, ba, gero ja diferituan, hainbaldekutan eukiko dugu podcast eta video podcast modura. Gamerontzia komunitateen berri izateko, gamerontzia.eus webunean bilatu gaitzakezue, edo Gamerontzia Telegrameko kanalean sartu eta bueno, ba, gurekin edo zer gauza komentatu edo proposatu. Ni Damian Madinabaitia naiz eta nerekin dare Aritz Odriozola eta Lander Nuzue eta haupa, atzaldeon.
Haupa bai,
atzaldeon.
Eta bueno, gaurko parrilla badoko gu, salbiste potolo batzuk. Switch aurtengo notizia handiari buruz hitz egingo dugu, gero PlayStation 5eko konturen bat, eta beste pare bat gauza ikusiko dugu, analizia, galbiste laburrak eta danetari dago prest. Baina badare, hola, pare bat gauza hasi baino lehen aipatzea nahiko zinu zenak, ez da, Lander?
Bai, zelan ez, azte burunetako albiziri buruz, gorra mirdu guazteko. Ze, bueno, PlayStationek hankasartze edo arazo handi bete ukideu, larun bat osoan PlayStation Network, ez? Online zerbitzuek, ba, jauzitxe gondire, eruritxe gondire, ez da, funtziona. Izen zan, gitzi gora bera, larun bateko goizaldeko ordu batak aldera da ziziren akatzak, eta iraun bien, igande goizaldera arte gitziko da bera, ordu batako egitzi da bueltan hortik sonitzipota bien, ba, mesue, esan ez dana konpondute dauela. Egitze da, igande, do, larun bat, bueno, beratxerik aldera, hartzaldeko beratxerik aldera, edo, ja, baten batzuk jolasten hasi alizen zirela, uste hor telegrameko txatien epatzen bien batzuk, ja, dana konpondute egon zala. Baina, alandabe, errealde danatan, esan egon konpondute, batzutan arazokaz jarratzen bien, beste kasu batzutan online ezaugarri batzuk be, eziren egon guztiz martxan, orduen hori PlayStationetik itxaran emein apurtzu be, tanak konpondu arte, eta Euskal Herriko ordutegi zen, ba, igandeko ordu batak aldera, orduntze, danak konpondutxate jo bien. Osa, que akatz potoloa, tanako goinen pentsetan ez, igual, jakio bat izen zala, oin urte batzuk pasasan moduen, 2011 urtien, 23 egunez, eroritze egon zala PlayStation Network, erabiltzaileen datue kostu biesela, lapurtu biesela, da, kestan akatzak egon ziren hor, arazoak. Ez da alakorik gertatu, prinsipioz. Egiz edaz, PlayStationek ez da bela esan ezebez. Ez zepasedan, aipatu dabe bai arazo batzuk egon dizela, gero bost eguneko, bueno, doako zerbitzu emango dutxila, PlayStation Networkko erabiltzaileri. Segoratu behar da, erabiltzaile geizenak premium edizela, ordainpekoa dira. Doako jokuetara jolasteko, ez teko zuzetan ordaindu bier, PlayStation Network, baina orokorrien PlayStationen erabiltzaile geixenak, ez dakitxuntzen momentuen eunekoa zenbat dan, zenbateko, zenbat milaka jokalari buruz gabe izan berretan, baina euneko handi batek ordaindu etzen dugu, PlayStation Network erabiltzearen. Orduen,
hori da.
Akatz potoloa dala esan bier da, segun oso bat ganerazte buruen, larun batien, hori eroritze gotia.
Justo hori esatera nintoia.
Milaka ez milioika,
Taldean, hemen txatian esaten dago norbaitek, ez? Sony, mesedez, arazo teknikoak aste bukaretan ez.
Yeah.
Eta ala da, ez? Arazo teknikoak eguneraketak eta mantenua, mesedez, aste barruan eta albaldin bada gulanian garenian. Eta gero, ba hori, ez da bai da egon zan, ez? Piskapun, ez da bai da, ero hor piskak jarraitzu alizan ginean, PSN Network zeukenak idazten zebelako Telegrameko Gamerontziako kanalian, ez? Eta noiz itzuli zan, eta noiz asizien jolasten berriz, eta
interesa. Eko kuriosoa egizan, bai, bai, bai. Aspaldiz lapasetan olako, ez, akatz potoloa, ba. Noizi peinien bai erortzen da, ordu batxuz, edo, ez dakigu, bai.
Baina, ja, internet ez da lehen zana, eh? Lehen, bai. Kijatzeko arrazoi askoz gehiago, ziuko.
Bai, bai.
Jode, lehen zan, bai, ba, lehen gendela jolazten lolean edo ze gauza, eta esan eguneroko kontua, gaizki joatea interneta, erorketak, eguneraketak, egotia guzti zerbitzariak off, eta olako gauza ziren, egunero gertatzen ziren gauzak. Eta gero poliki-poliki, joan zan geizten, astero, eta gero poliki-poliki ja, desagertzen joan da, eta gaur egun ez da olakorik normalian egoten.
Baina, egiz edabe bai, egoari aldatu indala eta gaur egun zerbitzuke izenak ordainpikoa dizela, ez? Lehen, balolien jolasteko esen duen eser ordaintzen berez, interneta da, listo, oza, esen duen inungo arpidetxarik, esalakorik ordaintzen. Joku batzun kasuen bai, ba, batez be, MMO handizik eta alakoak bai uke edabe beti arpidetxa sistema hori. Baina, klaro, egoari aldatu da, eta orduen olako, ez, akatz batek, ba, mingi zeh abetzen dugu, orokorri lehen baino lehen oitzut egoten ginen, egiz eda, baina oin ganera ordain dutzen dugu, horren truke.
Arnik, arazua ikustetena, arazoa beti ongo dira, informatikaren munduan, inherentea da, informatikare, beraz, horregun dugu dira. Nik uste hor falta izan dena da, soniren partez, transparentzia pixat edo komunikazio falta bat. Erorita zegoen zarea, ez zuten praktikamente zer ezaten, landark esan duen bezala arrazoirik ez dute eman zergatik izan da, solamentik bost eguneko konpentsazio hori eman dute. Gero zela egiten alander, imaginatzet, online dependentzia daukaten jolasak ez multiplayerran jolaztego baizik eta adibiz burura etortzait Gran Turismo 7ak gauza asko modu kanpaina moduko gauzaiak gehienak dependentzia daukaten interneta. Pentsatzen eta horiek ere ez zirela ongo erabilgarri, ez?
Kasu horretan ez dakitz, oza, guztiz dependenti badiren PlayStation Networkera, bai, ez dakitz Gran Turismo kasu olakoa da, ez dakitz kanpainan, bai ala bai, bideratuzun interneta.
Bai, hori nik esatu iztut, porque bere garaian aterazanean arazo deukizun internetekin konexioakin eta oza, soilik...
Eta zizendun jolaztu bat, dibidez, ez?
Praktikamente zintzen.
Eta ze puntutara ino, suposatzen dago, horrek zut digitalian badaldin badauz kasu zure liburutegia eta, oza, denda zure liburutegia dana erori izan?
Hanik ez dut praktikamente. Ez dut aukin ezkero ez. Ez dut aukin ezkero ez.
Eta ero...
Ez dut, imaginatu, eh? Zerako kagadia dan.
Eta ero, Lander, galdera egiten nahi nintzuna, PlayStation bosteko erabiltzeiak izan ditugu, baina aizkotan aipatu dugu PC-en, PlayStationeko emaz jolaz ebiltzeko, PC-enen dependentzia daula. Oie gira arazoa zauzkaten?
Erabile daben jokuek, bai, egitze da ja kentxe joan dizela ez dependentzia hori, baina bestela, bai, PC-en B, PlayStation Network erabiltzen bien jokuek, bai, arazoak azibiltzirean adibidez. Eta egitze da gero norbaitek aipatzen da bena, ez? Datuek ez bada bezan ostu, nekoa izango esan. Ba, ez dakigu hori bez, igual egon da jakeo bat, ondino hor da biz ez, aztertzen ikertzen, ia ze pasean exaktamente, zenbat datu lapurtu da bezan. Eta gero ondino arazoa potolo baten atzien gauze, auskalo, hori ondino esengu jakin.
Ja, bueno, ikusten da dana abantaiak, eh? Holako zerbitu... Osa, holako bitartekari da jartzia, askotan.
Guztiz, guztiz.
Oso ondo, eta bueno, beste gauzatxo bat, ez? Komenta
bintzen. Bai, Take-Chuk, dala Rockstar Gamesen argitaletxie jabi, ez, azken finien. Bere finantza txostenak argitaratzen hasi da, hau da, 2024 bukaerako salmenta batuek eta bestelakoak eskaintzen hasi da. Eta horren inguruen, ba, ezagutu dugu Grand Theft Auto 6 desiratuen inguruko, ba, albiste edo berritxu bet, ez? Ze pasetan da, udazkenerako, 2025 udazkenerako ba estetutu egon zan, eta printzipioz data hori mantendu egiten dabe. Egize da hainbat zalantzati bilgarela horren inguruen ez, ezken duen jakitzen ia ze paseko zan, aspaldi jaso genduen lehenengo trailerra, 2023 bukaeran ikusi genduen GTA 6 trailerra, eta horretik ona ez dabe mon beste ezer, apenas. Baina printzipioz bai, agindu bien lehen data hori mantentzen da, eta suposatxet ja oso hurbil egon da, ba, beteko dala edo hori espero dugu bentset.
A ber, nahi handia irutze zait, solamente trailer bakarra ikusi deula. Hau da, ezke oso oso gauza gutxi irutze zait, udazkenen ateratzei joan jolaz batentzat, eta gainera GTA 6 bada, hau da ez da, edo zein indie edo zer, munduan espero honetako jolaza da, eta seguramente mediatikoki impactu handien daukan jolaza, hortaz.
Bai,
ez da, arraber,
ez da salduena izango, baina esaten badozu bost joku handienak aipatzeko, ez? Jendeari, normalian irtengo da GTA, nik uste dut, hortartian.
Hoi da.
Ez? Mentzate, ez da, gaztiak gure adineko jendea eta oso gaztetxuen artian be, oso modan dagoen jokua da. Orduan, ez da gizela esan, mundu guztiak dauka referentzia bat desela. Gero gustatu ere ez, baina orokorrean da oso oso joku, ez da, ikonikoa edo.
Zer zelantzare parik, ez? Ezken finen, diru egizan mogetzen dagoen joku da. Egitze da, Minecraft talakoak, ba, urte luzez plataforma desberdinetan argitaratu izan dizela, hor garatzen dabe, segun eraketakaz eta zerbitzu jokuen egitura horregaz. Baina GTA bostek, eta batez be GTA Onlinek, mogidu da ben diru, mogidu da ben jentie, ikaragarrez zen azken amartan. Eta GTA 6 ez pa benankie barruraino sartzen, bardin mantenduko dabe, ez? Ezken finen. Orduen, urteko jokurik desiratuena da, inolako zantzari parik, eta horretaz gain, ba, bueno, Take Two badinon, prinsipioz, bere inbertsoreri aipatu izan dutxien data bat da, oza, que suposatzen dugu hori mantetzeko aldaben guztizengo da, bela.
Bueno, amen, txiste egiten nahi da, Landerren kamaraz da olako. Ba, bueno, esan dezakegu, Lander, kazetari transparentea dala. Beraz, horrekin geratzen dira.
Boa, bos minutu lagun bari, garritzen. Vale, vale.
Hala da, ba, hazi gaitezke albisteekin.
Albistea!
Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
Bueno, atxiste hartien zuzenekoan arazokaz gabiz, baina ia bizirik jarraitzi mantentzen dugun. Eta, bueno, aipatzen dugu, ez? Take-Tune finantza txostenari buruz bertan egon gara, GTA 6 argitaratze datiri buruz. Baina ez da bideojokoen munduko enpresa bakarra, azkenien, ba, finantza txostenak kaleratu da bena, urti egukatute, hainbat izen dire horretara animatu dizenak, baina garrantzitsuena, ba, Nintendo da, ze datu oso garrantzitsu bet eskaini dozku, PS Switch kontsolien inguruen. Honen salmenta zifrak ezagutu duguz, 2008-laugarren urtie bukatu aurretik, 140,86 milioi kontsola saldu da bez, Switch saldu da bez Nintendotik. Zifra, ba bueno, espero genduen egitxe gora bera, eta askorik aldatu aurre ikuspena, baina gauzak garrantzitsu edauz atzetik, ez da? Batez be, hori ze, iasko urritik abendure bitxartien, 4,82 milioi Switch saldu da bez, zehazki. Egize da, igezko EP beragaz alderatute, 2008-ko urritik abendure bitxartien, baino 2,8 milioi gitxia osaldu da bezala, azken finen, orde, ez da bakarrik urte beti gara dala, eta ja, Switchen jarra galtzen hasi dala, Switch bizen, iragarpena be ikusi dugu, orduan azken finen, baderregorrez eraginen bierdotxo. Eta, bueno, hori ikusitxe, ba, salmentan aurre ikuspenak moldatzeko erabaki hartu dabe Nintendotik. Egungo zerga urtien, finantza urtien, ba, 11 milioi kontsola saltzeko asmoa deki orain, lehen aurretik 13,5 milioi espero zituzten nien, ez? Orduen, ba, gonda jaitsi eratxu, eh? Baina lan dabe, 11 milioi zifra hori oso esanguratsu da, ze betez gero kontsolerik salduena izango zan, Switch originala.
Hori da, zifra ze da, betetzeko hori, rekorra betetzeko edo benetan uste da belako salduko da bela.
Nik uste opizek izango dizela, segurunik, eh? Horra eltsi espero dabe, baina aldi berien ez, inbertsorien aurren izan gure dabe, aurten bai, Switche kontrolerik salduena izango da. Hain bat dira dugu irratza joan ez, Nintendo DS-iek 144 milioi saldu bazen bere gara izan, hori bigarren kontrolerik salduena izango zan, eta PlayStation Vita 160 milioi gaz kontsola salduena izango zan gaur egun. Egiz da, PlayStationek Sonic zifra horrek aldatu inda bezala bengitzi, lehen 148-149 milioi inguruen egote ziren salmenta zifrak, 160 milioira igo bi esan, baina zehaztu barik salmenta zifrak badire edo banatze zifrak. Hori ez da baipatzen momentu baten bez, orduen hor trampatxu betzen da bizela saleik ez, Nintendo gaitxik, ba, bentajatxu, abantaiatxu hori lortzeko. Baina, bueno, segurunik, Switche saltzen jarraitzuko da, ez dakigua urten izango da, baina bestela segurunik, 2008-garren urtien, ja, kontsolerik salduenan bilakatzi lortuko bian. Eta azken finean, ba, hori Nintendo txat medaiatxu beda, inbertsorien aurrien, akziodunen aurrien, basateko gaur egungo kontsola bategaz, marka guztiz ekautsi da bezala, ezta. Eta, gero, hardware salmentak aipatute, bideojokuen salmentan inguruen, 43,7 milioi bideojoku saldu bidezan, 2008-lauko azken iruilekoan, lehenengo postuen Super Mario Party barrize dekogu, Jambori, 6,7 milioi gaz, hostien, zelan ez, Mario Kart 8 Deluxe, bertan jarratzen dut opera, 5,38 milioi saldu deuz, 2008-lau bukaeran, eta guztire, kontsolako jokurik salduena da, 77,35 milioi gaz. Hirugarren postuen The Legend of Zelda barrize egongo zan, Echoes of Wisdom, justo te bukaeran argitaratu zela, ezta. Ta 3,81 milioi saltzi lortu dugu guztire, laugarren postuen Nintendo Switch Sports egongo zan, 2,73 milioi gaz, guztire 15,74 milioi. Eta bukatzeko, beste urte bukarako estrenaldi bete egongo zan, Mario & Luigi Brothership, ba, 1,84 milioi gaz. Orduen, zifra ekaragarrize, betiko akatzen dugun ez da, Nintendo entzat. Eta, segurunik, ba, aurrikuspen danak beteko dabez, nahiz eta apurren moldatzen dabeizen, azken fin, normala da alako kasuetan. Baina kontsolerik salduena izeti lortuko dugu, eta ganera, ez, lotute, engantzeta Switch bizen argitalpen merkaturatze horreri. Horren inguruen be, datu gehiago mon dabez, ze badakigu ez, apirilek bizen Nintendo Direct berezi bat egongo dela, Switch bize ganoraz, zaitasun guztiz ekaz aurkezteko. Eta hain ordutegi ze baiztatu dabe, hartzaldeko iruretan izango da, Euskal Herri zen. Osak, betiko lez, ba, Nintendo YouTube-etik eta jarraitzeko aukeri eduko dugu. Alan dabe, printzipioz, otzaien, espadauen, bueno, zazurrumurru danan arabera, entzukuzin bieko anoz pasetan dane, baina beste direkt bat egongo dala dino ye, edo beste aurkezpen bat bentset, ez dakigu izango dan direkt handi bet, direkt mini bat, alakoak behin jozein dabezela ganera iragarri barik, horrek zuzenin YouTube-en argitaratzen dabez, edo igual Indie World aurkezpen bat begon leike, ba, Nintendo-en indie jokuek erakusten joateko ez, Nintendo-en kontsolatan estarneko dizen indie jokuek.
Baren dik, atzera itzuliz, pixkat, jolase salmentatik itzein deuta. Habar bai, jolasik salduena azken urte fiskalekoa Super Mario Party jambori izan da, 6,17 milioikin. Zifra handia dia, ze 6 milioi saltzea asko da.
Ez dakere bada, bai.
Baina 150 milioi kontsola saldu salduta izan da 6 milioi jola salduena izatea ez da gutxi. Esanet, erlatiboki hartzen badegu kontua.
Bueno, ez dakitzu esan, ez? Azken finean, horren beste jokudeki, ze, klaro, hemen aipatu dugu bost jokurik salduenak, baina beste danak be atzetik jarratzen da, azken finean. Nintendon, oza, Switchen, biziko lehenko jokuek, gaur egun piloa saltzen jarratzen dabe, Breath of the Wild saltzen jarratzen dugu, Mario Odyssey saltzen jarratzen dugu, Pokemonak saltzen jarratzen dabe, oza, esan gutzut. Eldu dira olako egoera nekazin batera, nun euren joku danak saltzen jarratzen dabe, hainbatek lortu dabe milioi salmentan langa hori gainditzi, nesko horatzen hori zenbatez ziren, baina joku pilo batek astakeri bet, hori ja berez badala medaia nahiko potentia. Eta hori, lortu dabalako gonkortasun bet, igual, 6,17 milioi, bentsi bai, iru hiletan dela, alan dabe, nes eta 150 milioi joku izen, nik usteot inpidize deko txila beste enpresa handi askok. Kontuten hartu da ganaz, Mario Party ez dela bez olako superpelotazo bat, Bai bada Mario da, festa joku be da, baina ez da bez Nintendo ba, izarrek handizena esango dugu, orokorrien.
A ber, bale, jolaz partikularra atera ez, baina beste zifra hartzen dut. 53 milioi bidokoko saldu dituzte azken hiruilekoan. Hori da, horrek esan nahi du, kontsola daukan pertsona bakoitzaren eren batek hiruileko hortan jolaz batera utzi du. Beste biek
Nintendo na.
Claro.
Nintendoren jolaza bai noski. Bale, batik bat, nik uste Nintendoren kontsola erosten dunak bereziki Nintendoren jolazetan ibiliko dela. Ze zer bat diazkoz dira ateratzen.
Gure egun igual ez,
Ez?
Baina ez dira zifra txarra, bez, Esaten nahi dut. Zuk imaginau, urritik abendura saldua ditu 5 milioi Switch. Eta isa berrogeita 15 milioi bideojoku saldu die azken iruilekoan, ez dira igual exactamente hilabete berdina, baina ez, gutxu gara bera denbora tarte berdinean, fijatu, osea, nireta salmenta erritmo ona da, gainera jokuak ez dira merkiak izaten, ez? Hone bakarrik gainera Nintendokoak esan da. Osea, nire ustez, ondo esantzen dabil.
Damian, 5 milioi Switch saldu dituzu, baina 145 milioi salduta dut.
Bai, ados, baina pentsatzen dut, azkenean berri arrozten dagoen horrek, seguro eramango dela jokuren bat. Bat, edo bi, horre dare berotuen, ez? Eta gero bai, zuk esan duzu, 140 mazeti, baina ja, generazioaren bukaeran, jendeak dauzkala, jokuak, alde guztietatik, eta bat ez behin Nintendoren ondi honek eukiko ditxuala, ez? Pentsatzen dut ondienak, Mario Kart eta honek, igual ez Mario, Super Mario Party eta hori, baina jode ez dakit. Egi esan, niretzat arrekastatxua da, orain dikola ibiltzia. Ez, jakinda Switch bia datorrela, ez egotia aguantatzen, jendia, jode, hori niretzat esan guratxua da. Gurektan dut esaten dut esan dut esan dut esan dut esan dut esan esaten dut jo, igual gehiago saldu zekien, baina hori gertatuko da nire ustez, generazio berrian hasieran. Osa, generazioan hasieran gertatzen dago esan izango da gehiago.
Ba, baina jolazetan ere bai. Zezanet, Legend of Zelda, Echoes of the Wisdom, orain antera dan jolaz bada. Bai, osa, Mario Kart sortzea gutxi izatea guztiz ulergarria da. Ze landarrak esan du bezala, urte pila dauzka, eta totalean ere barbaria saldu du, osea 77 milioi saldu dituzte. Baina
jolasa ez da izan, ez? Igual pelotazua jodan joku bat.
Bai, alan dabe, osea 3 milioi ganditzi, hasta keri beda. Itzute gaus igual GTA-n eta lako zifra kentutera, baina 3 milioi hiruileta hasta keri beda.
Bai, bai.
Bai, estudio asko bizi die milioira iritsi barik. Hori da. Tranquilamente.
Bai, baina Nintendo. Osea, nik berriz izaten dut, base hori hartu erdeu, 150 milioi. Baita ere kontutan izen berdeu. Erabiltzai askok, igual, gurasoek edo bat jolas bat erosten utela urtean, eta ja, Eta baita ere nik uste baita jarri behar dela mai gainean, realitate bat, dala, switcha pirateatzeko oso erreza dala. Eta horrek ere, afektatuko zula salmentei.
Etxe batean egotea bi switch?
Baita ere, posible da.
Eta lagunen artean kartutxoak paseti, hori bazkin.
Baita ere.
Ze, justo switchen kasuen, egitze da digitalak, kontsolak be, ja bere ganatu dauzela, ez, formatu digitalak. Baina nik uste switchen kasuen fizikoak inergeiz daudekola, ez, besti tamaino.
Bai.
Orduen kartutxoan, ez, bigarren eskuko merkatu edo kartutxak iztie laguneri, eta alako gozak be asko emoten dira. Orduen hori be kontuten hartzeko da.
Habar, hau esan da, ez dut zela ino pentsatu hain ezela zete, Nintendo...
Ez.
Bankarrotara dihoala, eh? Nintendo tiroa dezela dihoa. Baina,
esan gura txoa da. Ideia bat etxeko, eh? Pokemon Scarlet eta Violet, ez? Esango Pokemon saga bat, kristona, egitze da gero mertxan aizela eta diru egizan mogitzen dabela joko bai, ikas baino.
Hori da.
Baina handa bai, 26 milioi saldu da bez, eh? 2022 kaleratu zirenetik. Orduen, alako bigarren mailako Zelda bat edo Super Mario Party batek horren beste milioi mugitzi, eh? Ez da kontuten hartzeko da, esanguratu da.
Bai, bai. Arzate, zifrak ez dira txarrak termina absolututan betzen maiz, zuze irabazi izugarriak egukiko zituzten. Baina jakin da zenbat publiko daukan, 150 milioiko publiko market posiblea ez dakit. Ez da nola interpretatu gutxi irutzen zait, baina, karo. Baina, bueno, Nintendo tiroa bezala joa. Eta Switch bilakin, arroa izango litzateke berdin ezkartatzea.
Bai, bai.
Asi que...
Bueno, ben badazpa, inoz, norbaiteri kartutxoren bat izteko asmagoako zuen, ez itxi, ze, gero, ez duzu gueltan ikusko, eta tiene pasina bena baitxik.
Hori da, zapore hona daukalako. Hora guan erabiltzeko, ba, aproposa. Piskaga garestia, eh? Sotzuzela. Bueno, ba goia beste enpresa hundi batera, azken aldi izan be segurako zeresana emoten dabilena, ze izan be Xboxek berri interesgarriak ekarri ditu, eta berri honek ez joku oso berezi batzon inguruan die, Age of Empires eta Age of Mythology estrategia joko maitatu eta mitikoen inguruko albiste batekin, ez? Etorri da Xbox. Eta plataforma berri batera eramango dabe, eramango dituela izter, bi joku ontariko, saga ontariko bi joku, Age of Empires B Definitive Edition, eta Age of Mythology Retold izenekuak, eta PlayStation 5-tien argitaratuko die. Orduan, ez dakit, bere garaian PC Master Race egin genuenak batez be olako joku egaitzik esan, ez? Age of Empires B bat kanoraz jolastu alizateko, xaguakin, eta kontrolan ezin zanin gauza bat, eta, badirudi azkenean, ez dakit, oso konfiantza ondiakin darela, honek beste plataforma batean funtzionako da benana. Orduan, ba, Age of Empires B Definitive Edition, da zalantzari barik frankiziako joko horik handi izena,
ba, bai.
Nere kasuan hola da, pentsatzen da zuen kasuan behola izango dela.
Ba, bai. Bai.
Eta uda berri izan ikusiko dugu Sony kontsoletan. Karo, esan behar da, ez? Berez Age of Empires bat kistona izan zen, bixak hobetu inzeban, eta gero egon zen denbora askoko ez, uarte bat, eta hiruak etzeban hobetu, orduan jarraitzu zuen jende guztiak bira jolasten.
Eta jarraitzen du.
Eta jarraitzen da. Eta
hiru horren asko guztiak, eta nazan behar dut, bai.
Bai, oso desberdina da, ez da? Asko apurtu zeban, ez da, bai, bat eta bia bai die
porte
berdinekoak, eta hirugarrenak asko aldatzen da.
Bai.
Eta orduan ere ustez jendia asko geratu esan bian horregaitik, eta laua ikusten da, ez? Nora doian berriro. Bueno, ba. Ikusten da, ez? Bai, izan?
Ez, bere garaian, esan dezuna PC Masterriziko jendean zat, eta horrean Telegramko taldean ipintzen nun. Bere garai baten, esan baziaten, konsola baten aterako zela Age of Empires, bueno, enun inola zesin istuko. Eta jasaten meia zu PC bostera bihula, vamos,
bai,
esan dezu mozkortetan bai. Zauden.
Ez que,
zenbat aldatzen
Xbox mundua. Bai, iruriro gehian taolako saiakera batzuk egin ziren, ez? Estrategia joku batzuk eta sartzeko, baina egin behar zituen pizkata dok, konsola horientzat eta, baina, karo, azkenean joku mitikoenak oin sartzen hasi dien bezala, ba, saia da ikustia, da, jode.
Gara,
denbora errealean, ez?
Pozgarrea, ze jende askok aukera izango du, jolaz, klasiko, superklasiko hau gozatzeko. Eta gainera pentsatzen, Microsoftek ondo adaptatuko zula mandoekin erabilia lizateko.
Ez da probe Xboxeko
berzinio
izan, eh? Puf, ez dakiz izan. Nik usto betxikeri moduen bai salduko dala, baina ez dakiz, ez dakiz izan.
Ero, kasualidades norbaitzen lehen jolazte zeban apezian eta goin daukena kontsola bat esako da, guai, ikusi zer mintikoa. Baina, karo, normalean jendia jolaztu dena kontsoletan ez dau joku mota hauetara jolaztu.
Ja.
Eta baina emote jatzu hau, eta buf, ez dakit,
eh? Bueno, etxe ez bepa espi, justo, o sea, askotan ganera, oparitxu izin bila Windows egaz eta holan, etxe askotati pasea ala esan bierda, bai, eh?
Baita, bai.
Orduan, jo, igual ez ara PlayStationko marketingen arabera, bai, igual ez da behin nondik inora bez promorik eingo, eta azte guinok jakingo PlayStation postin dagoenik. Edo, igual leku dana den ikusten dugu, da jente bai badin, ostras, proben aiot.
Eta baita ere prezioak determinatuko guze. Zek, 20 € baten ateratzen mazu, baina, haian, markatu zartitxo.
A bere, lau pentsatzen, ez dut uste.
Harse ma balizu dagoen Xbox.
Ez da, 20 € bali baldin badago, ez que apostu bat itxeko bezala, baina... Bai, a ber, ba, ikusti dabe bai, nola egokitzen den, ez? DualSense agintera egokitutako kontrol eskemarekin jolastuko dugu, eta hori da neri bildur gehien emoto estana pertsonalki, eta ez hori bakarrik, ba, gainera crossplay izango dela, eta ostra, crossplay, plataforma guztien txat.
Ez dakitxe.
A ber, PC-en koxaguak emate izun abantaia RC real-time strategi baten, mandoakin exageratua da, osea, movimentu
azkoz
ezkarra bentzatzen zu, hori, bueno, xaguta teklatua.
Berez, jolaztu lehen dugu kontsolatan zaguaz da teklaguaz, lehen bai altzan,
bai, suposatzen da konektatu altzaiela. Ez dakitena da, preste hongo dan jolaza bera hartzeko teklatu bat kontsolatik. Baina ez dakit.
Bere garaian, esatu dut zut, koreanuak StarCraften bian jolazten, zelaitezen dana teklatuakin, taka-taka-taka-taka esan ezer ikusten, ba, erroi hori, ez? Karo, hori mando batekin, desde logo nik ez neban ezer egingo, joku hortan. Ikusiko dugu. Age of Empires B Definitive Edition, oin arte iragarri gabeko DLC erraldoi batekin etorriko da, eduki eta zibilizazio berrisekin. Haue plataforma guztietara iritsiko die, así que bueno, notizia ona be bai, ez? Bizirik dagon seinale, ez da bakarrik adaptazioa, baizik eta lauakin batera eta hiruakin batera bia tope dauala, ematen dau. Eta aldi berean Age of Mythology Retold martxoaren 4an merkaturatuko dabe PlayStation 5an. Ez dakit Age of Mythologyren salia esaten zuek?
Bai, bai.
Bai, nintzan, bere garaian ibili nintzan. Eta gustatu zitzaiten. Horen berria ezte terremazterraz de probatu egia esan. Zaleagoa nintzan egia da Age of Empiresena, mitologi baina.
Bai,
bai, bai, bai, bai, bai.
Azik eran egitzea arrasokaz urtezala, Ritol dau, horre ia bidez, adimen artifizial bidez sortutako irudizekaz eta lako kontuekaz. Baina azken aldizan gauza honak entzun dut, ez dakit zozerkoan pontu da ben, edo zelan doa ditzen, baina, bueno. Untxe behitxu dut, eta prinsipioz, bai, Xboxen, bentseta Age of Empires bin, badau zagoa zateklatu gaskolazteko bidea, egokitute agortarako.
Baina egia da, ez? Daukena montauta salan, sofan jolazteko, modu eroso batean, igual ez tabela behukiko, ez? Teklatu bat asagoe pintzeko... Zaten nahi dut, egon behar da, jolaztia ondo kontrolekin. Eta hortarako, kriston lanen biako zeben, eta espero dute ondo funtzionau izan. Bai, bai. Bueno, jatorrizko bertsioetan ikusitako edukiekin, helduko jakue PlayStationeko jokalariei, baina baita berri batekin baita. Immortal... Pillars izeneko espantzio desiratu bat ere egun berian kaleratuko dabe. Eta, bueno, nahi suposatzen da, jainko txinatarren panteoia, ez? Eukiko dugula, armada berri batekin batera.
Hori da, hori da. Azken nien, Age of Empires bigaz edo irugarrenagaz bekibien asmoa itzeko, gero komentuko gu, baina azpienen, ba, DLC barrize kaleratzeko bidien egon dire, eta mitologiaz beha zikera batetik iragarri bien, txinatar panteoia hau getxuko biela. Ez dakigu beste ezer gehitzeko asmoadekin edo ez. Azkenin, klaro, hau ja 3D joku beda, nahiz eta sarra izen Age of Empires bi baten edukizek sortxe nahiko errezta lasan lehike, da honek langizea euskatzen dugu, ordo nik usko goia ze erritmo dekien. Baina trailerrien itxuro hona deko, espantzino barri honek, ia zelako boteriek eta zelako jainkoak eta dakarzen, baina itxuro hona deko.
Bai. Baina, gainera inteligentia da, ez? Gara honetan apostu hori egitea, azkenean merkatu txinatarra gora eta gora eta gora besterik ez doia, eta, bueno. Hore keinu hori, abese moduzkoa dan. Eta ez da azken aldi honetan Xboxek PlayStationerako etara da ero argitaratu bihar da ben, ero iragarri da ben joku bakarra. Ze joan zan aztean komentatzen nioen bezala, Forza Horizon 5, PlayStation 5 era emango dabe. Eta bueno, moten daue badala joera bat, ez? Tope hasi dana.
Bai, bai.
Bai, desde luego. Ezan genuna, ez? Noiz arte... ikusi genu, o noiz ikusi genuen urrengo jolaza Forza Horizonena aipatuta gero, eta bueno, azterte berandu etorri da, Age of Empires. Ez dana igual alo edo hau bezalako erraldoia, baina historiko bat da Microsoftena. Eta bueno,
bai, kurizu. Ez es que duen espero, eh, nondik gira bezala.
Hori da.
Ez, eta baina buka insignia, eh? Ez, bere garaian, bentsate, esen bat urte
eta urte
dira usaltzen. Honen, saldutako kopia guztako jaten jakitzea, esen badien.
Bueno, pirateatutako jakin nahi gonen.
Ja, hori bai izan da, komplikau txego, ez? Bueno, definitive edition era, bai, baina, claro, saga osoana bere...
Claro, claro, dana juntatzen mozu hasi zanetik Age of Empires, esan bia da, astakeri bat, eta gero aritzek izan da, bena. Jolaztu da jendia, ja, ezin da kontatu, posible. Eta bueno, baita aipatzen da, Age of Empires laua, ez da? Age of Empires lauen urrengo espantzioi buruz be, jardun die Relic Entertainment estudiokuak, eta itxuri danez, aurten bi eduki gehigarri handi argitaratzeko asmoa dauke. Lehenengoa izango da, Knights of Cross and Rose, udaberrixan esteinatuko da, eta ematen da, laugarren atal honetako zibilizazioen aldaerak indartzen jarraituko da bela, gileen esanetan. Eta komunitatearen feedbackari jaramon egin biak esan dutze, ba, hau egiteko, ez da?
Horitzea.
Ez da, komentatzen edo zuen, zerbait? Kuriosua da, ez? Azkenean komunitateak eskatzen da benian eta aldaketak aplikatzen doia zenian, ba, beti normalean ondo irtetzen dira gauzak, edo bentzat jendiak ondo hartzen ditu.
Bai, bentset hori, eh? Evoluzio oso positiua aukideu etxen paiz lau, kasik eratik, urte zanien. Pasen balorazio txarra jaso, baina ez pasen salmenta honak egukin bez. Eta pizkanaka, bain bat bidez batu dugune, jokue hobetzen joan dire, gauza barrezea gaitxute. Egiz eda, ez da belauki nolako oi hartzun handirik, edo ez, bai jaso izan dugu gauzak, baina zin maz. Eta purka-purke, hori, balorazioa hobetzen joan da jokuena, erosina aldetik. Eta jo, posteko da bentset, zolako gauzak gaitxiek, komunidadeaz batera, eta nahi hobetzen joan dira.
Hor, gaur egune, niri bentsat argalkera irutzen zait, kompainia batek, komunitateri entzuten ez dionean. Zazken finean,
bai.
Komunitateak ematen duzun feedbackak, zure jokoak, exitu are gehiago izateko tresna bada. Hau da,
bai.
Bere garaian, feedback emate hori, en parte ez horrela, baina gaur egun early accessetan da bezala, beta testerak egiten zizuten, eta merkatu estudiak, baina gaur egun, bai zare sozialen
bitartez,
edo beste bide batzun bitartez, ja, erabiltzaia zuzenan ematen baizu, joe, aprobetsatu zezu informazio hori, zerabilgarria zaizu. Egia da baitare askotan, filtratzen jakin behar dezula, ze agian zenbait, bazen dut emezela, zare soziale, plataformetan, iritzineko polarizatuak egon daitezke, ez dianak agian oso representatiboak zure erabiltzaile guztiena, baina ikustet hori begiratzeko gai izan behar diala. Eta gaitasuna bagotela, hortaz, beti izan behar dela.
Bai, bentzat zalantzan jarri eta ikusi egin garri dan edo ez, eta gero baita zuk esan duzun, haber nundi dat, horren. Seguro korrean dagoen iritzi bat baldin bada, ba, seguramente merezi dau, ez? Aldaketa bat, ero bentzat buelta bat ematia. Eta, bueno, ikusten da joko mota berri batzuk gaineratzeko lanetan dabiltzala, eta atal grafikoan be aldaketa batzuk agindu ditzu zela, gututako irakurgarritasuna txukuntzeko helburuarekin. Kontutan euki, Age of Empires lau, 2021 batean esteinatu zala, eta hori, landerrek esan da bena, hasieran balorazioak, baina gero eta hobeto doia, eta gaur egun, ba, milaka jokalari dabiz jota zua, joku honekin.
Bai, destimeko bertzinan behitzet, gero gizeta Game Passien dauela, orduen hortik be hainbat ibiliko dira.
Eta komentau ditugu Age of Empires 2 eta lau, baina irua ere, Definitive Edition bat dauka, 2020an berrargitaratu zana, eta kontua da honek bai ez ditzuala bildu aurrikusitako jokalari guztiak, ze azkenean bada, zela da, ba, anaizatea.
Arribeltza, aprobetaz.
Danotatik arribeltza, bai. Ezke hola da, gero esaten duzu, ba, gustatzen jateja gustatzen, txukuna da ero ez, baina bai da, danetatik bentsat, tiroi gutxien daukana. Eta hori dala eta prestatzen zebizten eduki gehiagasea, bertan bera lagadabe Xboxekuak, bueno, aldontatik penia. Baina, esaten da benezerak, ba, espantzinoa askarregi irabarri zebela, eta azkenean, ba, geratu bari, oza, bete bari geratu ziela buruan zeusken egitasmoak.
Benia, zen ikustu justo etxen paresiruri hori tortxeako la ondo, gero espantzinoakaz eta beste zibilizazio batzuk egituten aziziren, ez, asiakoak eta alakoak, hasi geran, gehiago zen, ez, mundu barra izen, girotutut egotezan joku, eh? Eta gara purka-purke biziren hor, India, China, Japonia gaitzen eta alakoak, eta hor, hasi zen niretzako joku ja benetan txukutzen da benetan politxe bilakatzen. Eta guztu jakitxe Definitive Editionerako beste gusatxu beti bizitla prestetan joku egon dino gehizago handitzeko, ba, oso interesgarri zizan, hor duen penio lan geratzea.
Bai, bai, ba... Bueno, hortxe ez, notiziak, Age of Empires, Age of Mythology, eta Xbox, eta PlayStation 5. Tortuan, ba, bueno, PlayStation 5 adukazuenak. Eta tiling egiten dutzena jokuanek, ba, adi egon. Eta laizter ez, bata udaberri izan irtengo da, bestia martxoan lau, eta ia animatzen zaten. Eta, bueno, pezian gabitzen ontzako be, irtengo di, ez da, honek esan dituen... Eguneratze eta asunto guztiak. Horda nio, ba.
Ba, bueno, urrengo albiztakin jarraituko dugu. Nahi tokatzen zait, azte honetako albizte txarra ematea. Nik uste bukaran, gogeta bat egitean nahiko nuke eta zerbait positibora atera alko deula, nik uste bentsat baietz. Hortaz, albiztea zein da? Ba, bueno, Segak eta Sports Interactivek albizte txarrakin etorri zizkiu azte honetan, ze beraien futbolzaleen zatazki ezaguna dan Football Manager 2025 simulatzailea ba bertan bera geratu dela esan digute eta zuzenean ja Football Manager 26ra pasatu dira garapen prozesuan. Beraien webgune ofizialean eseki dute prentza oharra, lehenik eta behin barkamen eskatuz beraien komunitateai eta ba bueno, arrazoi nagusitzat jo dutena kantzelatze honen inguruan bada oztopo eta arazo esku izan dituztela Football Manager 25an garapenean. Berez, 2008ko urteko lehen hilabetetan merkaturatzeko goaz ituzten azieraten, ja da urtebete pasada, epoka hortatik, eta etzan ateratzen, gero azarora berandutu zuten, eta gero esan zuten baitere martxoan, 2008ko martxoan publikatuko zutela, baina bueno, zuzenean erabaki dute atzera botatzeko. Berek esan duten arabera, testualki, jokoaren hainbat alor espero bezala bukatu zituzten arren, beste batzukin arazoak izan dituzte. Jokalarien esperientzia zein interfazia ez zauden behar bezala. Eta gaur egun horiek beharrezkoak izaten dian. Esan da dago, Unity motor grafikora egin zutela jauzia, lehenokotik, eta badirudi, eta bendez ja zurrumora bazauden, ba bueno, transizio hori ez dela bat ere erraza izan, hainbat arazoa aurkitu izan dituztela, agian ez zaukaten ezagutza maileare beharrezkoa horrelako salto bat egiteko urtero edo kasi urtero bat edatzen daan joko baterako. Hortaz, zeltasun horiek ere, ba, bueno, ekarri dute, ez? Ein handi bat, pisu handia izan dute kantzelazio honen gainean. Ohartan aipatutokoak hasierako baino ez dira izan. Ze gainera, jokoan, jala, ohiko ezaugarriak dianak, ba, saga honetan ohiko ezaugarri dian batzuk, jala esan da zauden, ba, jolazen ez ziana sartuko. Eta, ba, bueno, imaginatzen zuten bezala betiko zaleak ba nahiko haserre zauden, ez? Hortaz, agian balio diete kantzelazio honek urrengo ba, Football Manager 26erako, pentsatzen 26 jarriko jotela eta ez 25 ba, urtearekin paralelotasun hori mantentzea.
Bai,
ba, bueno, espero dugu ba, mantenduko dituztela berriz atzera ingo dutela eta ezagorri mantenduko dituztela. Zalen aldetik nik ustez garbiz degola, hainbeste 24 hasieran atera bertzuna, azarora atzeratu zutena, martxora, ja, ba, zurrumorrak hartzauden eta espero zuten, baina, bueno, kantzelazio etorri da, eta orduan, zaletuk eskatu diotena da, izan da, ba, Football Manager 24 eguneratzeko, ez? Hau da, jokoa bera mantentzeko, baina partxe bat ateratzeko, ba, bueno, bati bat duik, ekipoen plantillak, eta igual kamisetak, eta ez da, eta baita ere zen ligatan zen dauden, eta destenzoak, eta igoerak, eta gauza hauek aktualizatzen dituna. Baina, bueno, Sports Interactivekoek izan dute ofizialki ez dauketela horrelako zer prestatzeko zeik, idearik, beraz, zaleak hori gabe gehatuko ja, ez dakit, agian mod komunitate arduratu erko horretaz. Eta gogoratu behar dugu, ba, Football Manager frankizia, ez dut zango futboleko jolaz arrakastotzuena dela, ez de EA, FC eta PES hor dauzkagu, eta hile baino arraskatutzu ez da, baino estrategia puntu hori ematen dioten artean arraskastatzuena da, eta badirudi askotan geratzen zaigu bai laukatu jolatzen duten jolaz badala, baina 14 milioi jokalari baino goia dauzka, eta, bueno, leheno esan dugu, adibidez esan detena Nintendo zenbaki txiki irutzen zaizkitela, ba, honentzat ez irutzen zaiz zenbaki exageratua.
Bai, ez, bai, eiz da.
Bai, futbola da, bakit, baina futboleko estrategia hau normalan oso nitxoko jolaz izan da, eta asko harritu nahu, 14 milioi jokalari dauzkala esate.
Bueno, a ver.
Ikizi da, bere alde esateko, PC-en, kontsolatan, eta mugikorratan da bola, bai, eh? Horrek, horiko tutelatziko da.
Ka, mugikorrak...
Baina, a ver, futbola izan dabe, futbolaren nitxoa izugarria da. Bai, baina, nijo lasten eban PC futbolen.
Bai, baina, ez dezu, bueno, nik bintzat, no, bain ustetibilitan habla, eta jokalarek ez dituzu kontrolatzen. Oda, solamente entrenadorean lan egiten
duzu. PC futbolen jolazta zinioan. Nei ba zinioan.
Bai?
Bai, aukerako hasi.
Batzuten bai, bai.
Futbol, bai. Bai, lau eta bost, fijo.
Bale, bale. Ba, igual neko ez duen asmatu jolazten.
Futbol manajerren seguro nik ez, hori iztakitz. Baina, PC futbol dinogu.
Ah, bai. PC futbol, bale, bale.
Bai.
Konfunditu nahez. Bai, PC futbolen, bai, hori eukin nun. Eta, bueno, esan detena, albiste txarra esan det, baina albiste on bat amendik atera barra da dola nik uste. Eta albiste ona, betire jolazak kantzelatzea eta behar danerako amaitzea ez da albiste ona. Baina gutxenez, albiste ona, ni nahi dut geratu da, garatzaileak esan dula beira ez gara kalitaten ekora iristen, eta zuzenea jolaza ez dugu aterako. Eta kar, horrin bertzioa dago, hauek ekonomikoki galera bezala aterako zaie, orain artekoa behintzat, ez dute atera. Ze beste dozen konpainia izango alitzateke, ez ditut izango, ze mundu guztiak ezautzen dituta, jolaza aterako zuten hautsita, eta prometituko zuten seguruenik etorkizunean konpontzea jolaza. Baina seguramente desastrat izango zen. Orduan, alde horretatik behai zurtasun hori izatea esateko, abeira, ez gara gai izan amaitzeko jolaza, nahiago dugu ez ateratzea, ez da dutxar baten, eta urren urtekoan zentratzea, eta reservatuta zauka zuten ok, futbol manajero eta osta, ba, dirua itzultzen dizuegu, eta aurrera. Zaten, bezala, kantzelatzea ez da inoiz ona, baina beste enpresa atzuk amaituta ez dauzkaten jolazekin, hau ingo alukete, ba, esan dezakegu, bideojokoen industria zertxo eta hau dago izango litzatekeela.
Osea, arrazoi bote txute, baina, karo, ez dakitzetena da, atzera bota bada, be, ez da balako bestirekukin, edo benetan esan da balako, jo, holan ezin dugu saldu, eta txartu ingo genduen hau argitaratzen.
Bo, ba, a ber, so. Lander, ikusitu duen jola zenbait, atera dituztenak, eta ez daudela ni pa dios amaituta.
Ja, baina, kaso noten igual izan jolaztu, bez, imagine.
Bueno, PC, Tengo... PC Football ez nola da espainiko hori?
Bai, PC Football.
A PC Football da, berri hau egiten nahi diena. Vale, vale.
A PC Football sorti.
A ver, tipoa desapareziuta da.
Egiten ari direnak.
O sea, tipoa desapareziuta da, ja.
Hori ba.
Hori asko dukarra, ba. Baina, bueno, hori kasu estramua da.
Hori da, ja, iruzurre da, da listo bestri.
Hori da, hori. Baina, bueno.
Bai.
Albiste txarra, baina txarragoa errez izan ziteke.
Bai, bai, bai. Zaltzari parik, eh? Zaltzari parik. Betxet, horre, sartu bien hanki baruraino, azaro aldera, oza, bueno, iragarri biren azaroan, estreneko sala. Eta hortik, aste batzutara, edo egun batzutara izan, ez dakiz lan nasgo horatzen kontuaz, barriro atxeratu bien, martxora. Ez? Oza, ja, reservak abiatu bi esen, yeah. Eta nik zelakitza, amarre eguneko epien, ahi ez ez, azkenin martxorako, horrek espanek izan txurik adibidez. Ez hor, seguro nik, garatzaiek aseko ziren presiñoa sartzen, ejecutu gari izan, ez, imposible da, sinizko da, horren harin atadio jokua, azik emezen atxeratu da, bueno, egon bai. Za plastiko bat edo beste gomo esan hortartien, segurenik.
Mm-hmm. Igual kreditu bat eskatzea jomertzean banketxera eta zateko behira. Enbeste reserva dauzkau, así que gero jakin, nahiz eta jakin gero itzulin beharko zutela dirua, baina bueno, banketxea engainatzeko, banketxea inbertzori. Auskalo, mundu horre ez dugu asko kontrolatzen, así que...
Ba, onde iruditzen bat zuen, igual laburtara paseko gara azkar-azkarze, gauzatxu, mm-hmm. Nahiko intezgarze da usamentartien. Lehenengoa, Sonyin PlayStationenan kasartzitzu beti zen da, ze pasan hastien, PlayStation Storen, ez dakigu, justo PlayStation Networkeri lotutako kontu bat.
Ja, ja, hoxe petatzen ditu.
Baina Metal Gear Solid Delta Snake Eaterren trailer barri beta gertu zen, eta datu barritxu bete bai. Merkaturatze dati, argitaratze dati ezken duen ezagutzen oinarti, Eta PlayStation Network bidez ikusi dugun trailer barrizen arabera, abuztoren 28 zen estreneko da. Gogoratu ez dela PlayStation entzat bakarrik, PS5-en, Xbox Series-en eta PC-en estreneko dan remake da, Metal Gear Solid irun remake. Eta, bueno, trailer barrizek niri bentze pila berotuzte, anageri dire, ba, bueno, joko pertsonaia klasiko piloa, kobra unitatia gartzen dire, txarrak izango zirenak, protagonistak eta hauren lagunek, hainbat estena barri, batez be, joko amaierako piloa gartzen dire, esako hot robotan kontrakoak eta alakoak. Mm-hmm. Ba, bueno, ikusten da, Konamin remake hau berregite hau nahiko zain jute dagoela. Oso fidela izango dela moten dugu, baina aldi berien, ez, atal grafikoa goitzik bera erabertu dabe, eta oso itxura politxedeko. Orduen, ba, dana bai ez bada, abuztako gota sortxe honetan jasoko dugu, por fin, azkenik. Eta horreri lotute, bai, izan behar da, filtre dela, baina berez, seguruenik, datorren astien, edo aste honetan, State of Play aurkezpen bat ukiko duguleko. Karo, trailerren bertan PlayStation 5-eko logoak eta ikusten dire bakarrik, ikurrek eta. Baina hori izango zen, zeberez, PlayStation aurkezpenan iragarko bien, edo iragartzekotan izen dire, ba, argitaratze data hau. Zer aipatzen da zurrumurruek, otsaiak 14-en, hor, San Valentin bueltan, ba, ikusko dugule State of Play hau. Eta beste hainbat kontu interesgarri aipatzen dira, hor, Resident Evil-ekaz bueltak adabiz, gero filtre da, edo agertu da nundundik Resident Evil posten daturen bat edo beste, igual remake edator horren nabe bai, gero ez dakizarek den bestere jokuren bat edo beste be aipatu izan dabe, State of Play honetarako, osake ia. Dana ondo badoa, seguro nik bizero edo etxi, iragarpena ikusko dugu PlayStation aldetik.
Aber, nik honetik komentatzeko, jolaza, landar gezan dut zela, kriston itxura gu. Ena, osea, base, jolazan oinarrea ona da dakigu. Baina gainera, itxura oso oso ona dauka, bueno, remastera o remakea, ez dakit nola ditu, remastera esan honuke parke, praktikamente, da, historiara gauza toki berdin-berdina ikusten dira. Bagarrik orain hiru dimentsiotan, eta, bueno, hiru dimentsiotan.
Kamara diferentia, hori da, hain ona da, gaizki egitea, osea, meritu izango zala.
Ni dauketan kexat, ez da, Metal Gear Solidetik bakarrik, garatzaile. Horrelako jornalaza handiak ez zitzen zu atea abuztuko eta sortzean oporra bukatzera ikustela.
Ja.
Atera zizute oporra horre di, jo.
Bai, bai.
Ja, bai, ikusi, eh? Ez ingoan emoten lauduro abuztu honetara txegaitxe jokuak eta gara ikusi baldoz gaitira.
Ja, ja. Bai, tal,
Iza. Bai, agarri gizia azkenei normalien inguru hortan ez dela, ez? Data horretan ez dizela beste joku handizik aleratzen orduen.
Bai, hori tegia.
Perfektoa da. Baina, bai, justo porran bukaeran estreneti, ba, namita lagerreliko jokuet, ez? Behin da barrero jolazteko da na, Metal Gear iru kristona, nitzako maizulen bat da, salgako honena, salantzari parek. Horde nostras, justo data horretan eltsiek minakurut badingo du. Ba, albizez aldatzen dugu, eta hurrengora goaz, ze monstro, igez ezagutu gendun puzzle joku euskaldune, ba, Androidetik iOSera igaro da azkenik, Julen Irasoki garatzaileek, ez duela badulak, ba, komunitatien eskaerari kasuin jotzia, ze gameraltzeako Telegram taldi nahi bidez aipatu datzi ez, iOSera eruteko iPhone gaietan jolastu dizeteko aplikazio honetan. Eta, bueno, azkenik heldu da, pasan urtien aipatu gendun ez, 11 monstro biltzie proposatzen dozkun bideo joku bedala, ba, 3 edo 2048 jokuen antzeran, hau da, errenkadaka monstro berberak lotzen ibi berrizengo gara, gero eta puntu gizau lortzeko. Egiz izan oso oso divertigarri zeda, doakoa da garera, euskeraz dau, grafikoki be, ibai espuruak indauzen, ez, plastilina estiloko monstro horregaz oso oso horrek algarri zeda, oza, que ez pa dozio probe, ez teko zelako Android gaiurik, ba anime, ze benetan merezi du.
Bai, a ber, Androiden ateratzen eta bastanteko exitua aukiztun, eta pozgarria ez, iOSeko erabiltzaileek ere aukera izango dutela, jolas bat euskeraz dagoena eta gaina Euskal Herrian garatuena eta bueno.
Eta ona dana benetan, eh?
Eta hori, eta ona dana, hau da, ba, benetan pozgarria da. Eta bea, etorkizunen batean adaptazio bat iten duen. Ba, mugikorretatik ez, ba, gitza oso zaila dela, mugikorrean garatzeko erramintak ba, errezagoa dielako, baina polita izan horretzak, PC-erako, gutxen ez igual errezen nahi zara ezkena, ja, konsoletan ikustea, ba, bueno. Ia, jolas oso txikia dela. Konsoletan bitza ateratzeko, baina bueno.
Bai, bueno, gaur egun, aipatu behar da ez, justo eurekoan filtresan patentie Nintendo Switch bizena, antzadan ez, sagu ez, eta patxe benduen joikona, sagu moduen erabiltzeko aukeri egaz, eta egize izango dela moten dugu, ondino, benetako, ez, bai ez tapen ofiziala faltzea, baina bueno. Eta justo alako joku bet, horretarako, bai, okipien bantai egaz, ez, Switchen egaz, eta sagu egaz be, nahiko aproposa izango zen, jolazteko.
Hori da.
Bai, nik hori ikustia nahi dut.
Zeran duan joiko nahi, ez, eltzeko bat ez ergonomikoki, ez?
Bai, bai.
Ja, gero seguro, horre Telegramen aipatzen gendun be bai, Nintendo ke argitaratuko da bala bere periferiko ofiziala 80 eurotan, eta urrezko...
Hori bai, hori bai. Bai, proakin seguro erosu eta dana izango dala.
Iosko saguriko biena Nintendo na, ez da?
Espetakularra izan olitzatek, hori, ale izan olitzak.
Eta, igual, bukatzeko ez, erratzaio gaz, aipatu behar da Capcomek pasadan aztien bere aurkezpen propioen bala, berezko aurkezpena, Capcom Spotlight, hainbat joku bildute, egizea puru eta raroa izen zala, ja estreneta egon ziren jokuen geusak errepikatzen ibili zen aurkezpenan, ba nizarrakitze Street Fighter 6ko pertsonaizekaz eta alako usakaz, usarra batzuek. Baina iragarpen interesgarriak egon ziren, edo bentset bat niri ilusio berezi zaitzen doztena. Ze, bueno, pasan urte bukaeran esakotu genduen Onimusa Post edo Onimusa Void of the Sword garatzen da bizela, ez? Joku barri ze, Kyoto-en gerotute da buena, ez dakik guzti aski zelakoa izango dan, aksinio aldetik, Dark Souls estilokoa edo beste zozer. Baina, ba, hori ospatzeko edo bentset sagile berpisten jarraitzeko, ba, Onimusa Bin, Onimusa Bi Samurai's Destinyen remasterra, bermasterizazioa iragarri bien, joku benetan klasikoa PlayStation 2koa, merezi dauena bai ala bai jolasti, egizela txikitzu dela, apuru daue sagako ardi beltza da ekarri bazen aldak eta gatzik eta hola, baina hori, girotxe oso oso ona, erdiaro japoniarren girotute mustroakaz, ez, diaburrukaz eta alakoakaz, bir jokarretzun piloa, ze, deko alako sistema bat nun zura dizkidieri oparizeke monda, zure taldekidei oparizeke enge, eta apurretik bilbidea aldatzen doa, amaierak aldatzen doa, eta orduen peinta barriro jolasteko joku labur horretariko da. Osak, emoten dugu grafikoki hobetu ingo da bela, hor justo lagunik asago ginen aipatzen den, sinematikatan eta emoten dugu apurret adimen artifizial bidez hobetzen ibiltzela, ze, klaro, sinematika horrek segurenik ez ziren egongo 1080 edo laukan enge, orduen ba, horretanak gaur egungo kontsola tala da pantaila tala eruteko balako gauzak inber dira. Gauza berbera pasetan dabe bai, gara hau da Resident Evil zarra moduen ondoak, ez, fondoak aurrez renderazetetu dauz, pre-renderizetetu dauz. Orduen horrek be grafikoki hobetzeko segurenik adimen artifiziala gongo da atxetik eta lakoak. Baina, bueno, bentset olako joku zar bat egondana PlayStation bizen, ez, lotute. Ba, posgarriz da bentset gaur egungo plataformatan ikustie. Eta ia behintzete Onimusan gogori berpisteko balizio da ben. PlayStationen, Xboxen, Switchen eta PCen estreniko da Onimusa Bin remaster hau. Printzipiz aurten, baina ez dakigu data zehatza ondino.
Lander, izena Onimusa oso super ezaguna zei, baina inoiz ez nahiz ibilita, ze genera otakoa da jolaza? Ze leheno izpatuzu bosta igual Dark Souls estiloa izala izkila eta...
Zeleke, bai. Originalak berez, Onimusa izen zen Resident Evil bat. Hasik era baten prototipoa zen, baina erdiaro japoniarren girotute.
Okay.
Devil May Cry kasuek, oza, bera pase zen, alako Resident Evilen prototipo bat ibiziren eitzen aksinioskoa, eta azkenien beste joku baten, beste jokua sortu bin horregaz, ez? Onimusan historizioa oso antzekoa da, ibiziren bilurrezko survival horror bat eitzen, baina samuraizekaz. Eta azkenien, bai bada, batez beharen jokuek alako zo zer dire, survival horror puzliek, ez? Eurra eta atzera ibiltzie kokaleku baten puzliek, gainditzen eta alakoak. Baina, bueno, bihurren elementu apurret alboratu ditzen dabe, aksinora bideratzeko, ez? Borrokak, parrizek, ez da oso zaie, ez da oso sakona bez, baina badeko bere puntutxu betor, bere oso girotxe politxe gazetxe lortzen dabena. Eta holantxe hasizan zagie, gero egize da laugarren atalagaz, eta ja, bueno, hasizirela horre RPG mekanikak eta topera sartzen, beste, bueno, apurrete galduin ziren, Super Smash Bros. Antzeko spin-off bateko bebai, borrokana, bueno, apurretan atarik egin bien bere gara izan, eta zagie ja, temporada urte pilo batez, astute geratu da, eta, bueno, pasan ja gara izan ez, batez, Capcomen berpizkundan egaz ikusten gabizena azkenengo urte luzietan, ba, hori Musa be berreskuratzeko. Eta, bueno, esan zen goza bakarra ikusi genduna, horretaz gain, Capcom Spotlight honetan Monster Hunter Wilds ikusi genduz lan ez barrero, zigarren trailer handize. Otsaiako 28 honetan estreniko da, baina bitxartien beste beta ireki bet abiatuko dabe estreniatu aurretik, bueno, beste bi, probetako jokue. Gana eraitzen honek interesiko dutxu, baina antzadan ez PC-ko zehaztapenak baldintzak jaitxin dabez, optimizien dabe, por fin. Eta ganera benchmark tresna bat be kaleratu dabe, ba probak etxeko, ez ikusteko jokuek zure ordenagailuen zelan funtzionatzen daben. Egizia horren inguruen kexatxu batzuk egon dizela, antzadan ez, benchmark tresna horrek etxu jartzen justo jokuko unerik exigentienetan, zorretzen eterikoan, orduan, klaro, etxu balizo benetan, ez ikusteko zelan doan. Baina, bueno, benentzete optimizio bat daben apurtxu bet, ba eskertzeko izango da.
Osa, worst case eszenario jarri berrean jartzen dute, kasi best case eszenario. Vale.
Yeah. Bueno, ipiniko dabe, da, gehien nero biliko dozuna, eren arabera.
A ber, esan beharra, leheno ipatu dugu, GTA udazkenea ateratzen da, eta zoi trailer bat ikusi dugu, eta Monster Wildsekin nire partzatzioa alderantzizkoa da, zenbat trailer ikusi dugu ja, jolazan.
Trailer beta eta kristoan.
Bai, 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 bai. A ber, hau da la egokia, ez? Asko ikusi alizatea eta jendeak ikustea evoluzio bat egon bada, edo eta gauza gehiago eta tiratzeko. Baina ez dakit, harritzen hau, haimez trailer ikustea jolaz bat, ze kasi-kasi, astero albiste bat edo trailer bat edo akarki, hortaz.
Topera ebildi hori bukan zine da bai. Eta, bueno, moten dugu topera salduko da bela bai, osak balizio izango dutzi estrategia honek. Hori, beti gen narire, bat izango da, gaur amaitxuko da lehenengoa, otxairen 7-tik 10-era bitxartien izen da, baina gero, otxairen 14-tik 17-tik bitxartien, beste beta bat egongo da, ba, estrenaldirako berotzen joateko asmo horregaz.
Jo, orduan, hiruarren beta izango da, ze PlayStationen beta bat egon zan.
Bai, eta horretik bebesteren bat egon da, igual laugarren eta da dana, pila egon dire bai.
A ber, beti, esan dutena, parraiten dugu, baina ezke hau da ideala izan beharko litzakena, jendeai aukera matea asko probatzeko jolaza.
Bai, bai, zaltzari parik. Eta asoka pilo bat erarun dabe, bai, Gamescomen gogoratzen da, zer gonsala bere estan propia jolazteko aukera pilo bat egazta dola, ordu, bai, topera ebili dire. Eta igual, ja bukatzeko, erratza joagaz, azkenengo joku baten argitalpen dati ebe, esan bien, Capcomekoak, Capcom Fighting Collection 2, maiatzaren 16-en estreniko da, PlayStationen, Xboxen, Switchen eta PCen. Esan biorot, justo niretzako bilduma super interesgarri zedala, ze igual diretzat dan borroka jugurik onen adakar, Capcom vs. SNKB, Mark of the Millennium 2001, kriston jokue, oso gomendagarri ze...
Klasiko.
Borroka jokuen sali basara edo ez. Eta bueno, horretas aparte, bebestain bat akaz oso interesgarrizek, Power Stone bat eta bi, holako arkade borroka joku oso onak, Street Fighter Alpha irun upper bertsinioa dakar bebai, Plasma Sword, bueno, Project Justice, oza, oso joku interesgarrizek, eta ikusten da eurreko Marvel vs. Capcom Fighting Collection eta Capcom Fighting Collection bategaz oso emaitza ona lortu da bezala, jenti oso posik eratu dela, eta hor duen, ba, da bizela azken finien borroka jokuen bilduma desentiek itzen, ez? Kosa pilo bategaz, adibidez, Capcom Fighting Collection bionetan soinu banda barrizi dakarrez, hori, entrenetako esogarri piloa, rollback netcode online partida desentik jolastu elezeteko, orduen lan online dabela moten deu, osak esan dikoa, maetxak amasei, ba, ikusko dugu borroka jokuen bilduma desente hau, plataforma da batan.
Beti betu ezata una, ez? Garatzea asko kemulatzeatik eta kejatzen diala, bera. Garatzeak eta konsolean egilek eta horrelako zerbait egin. Oda, garaibateko jolasak, jada lortu eta kasi-kasi kontzola original batean ibiltzea oso zaila dianak, ekarri kolekzioetan, prezio asukile batekin, landerrek esan du bezala hauekuntza batzuk multijokalarian da ibiltzeko, eta jendea geroziko izu, eta exituak
izu. Right.
Hau da bidea aplikatu behar duten.
Bai, noski ez tozu salduko prezio handuenean, baina ekizton bizitza mote jatu, ja eginda dagoen gauza bat.
Horea, ezke amortizatuta daukazun zerbait da. Ateratzen duzuna, bai, berrikuntza horiek eta mejora horiek zertxo bai.
Lana izango da,
baina.
Bai.
Ez da, osasko izango.
Bai, eri bileto den formula bat, joku honentzat, borroka joku honentzat, eta danakaz barenean dabe, hiru bilduma handi lortu dabez, eta jenti superposi da gero gorrien, salako borroka jokuen saliek oso posik bukatu dabe.
Ba, albizte hona, bai.
Hori da, manik uste dut honekin, datorren astian gehiago eta eskerrik asko entzuten egon zaten guzti eta zuen iruzkin egaiti baita.
Horizia, eskerrik asko hortzatien ibili zareten dan hori, bai.
Hale ba, ondo izan.